kunzima ukuphila ngokwesaba. Abadala bathi ngiyabizwa waphansi, nje lokhu ngifisa nokubhekana namaphupho amingi nokwesaba. Bathi uyakhala umkhululele kabi yethu neni, bathi uyakhala ugogo naye ulele kabi mathuneni. Mina ngisabhekane nendlela yokuphila, ngisabheka umsebenzi ukuze ngondle nasekhaya. Kodwa zonke izinkulumo ziphenduka zamadlozi, kuthi uma ngalaleli izinto zami angeke zingihambele kahle. Angisakwazi nokulala, ngizibuza njalo ukuthi mina ngizolala kanjani uma yonke imihla ngitshelwa ngabangasekho. Belokhu batya ngibuqa phansi lishisa impepho yamsamo, belokhu batya ngibasa amakhandlela nempepho yamsamo. Kodwa inhliziyo yami igcwele imibuzo, mina yozi thathaphi izingoma eziphili zokuhlabela abaphansi ngingenamali. Yozi thathaphi izingoma eziphili zokuhlabela abaphansi nasekhaya sisaboni ngasolinye. Ngisebenza kodwa imali ayihlali, kodwa abantu bathi izinto zami zimile ngoba ngikenza amasiko ekhaya. Abanye bayangethusa bathi ngizogula, abanye bathi amaplati angeke aphele, kodwa kekho bona ukuthi nami ngazama ukwenza kano nempilweni. Hey, ngoba kwesinye isikhathi angisakwazi nokulala, ngiphupha ngabantu abangasekho njalo. Ngifuna ukuphila ngaphandle kokwesaba, uma baphansi bekhona mabangihole kahle, bangangishiyi ngiphila ngobuhlungu njalo. Mina yozi thathaphi izingoma eziphili zokuhlabela baphansi ngingenamali. Belokhu bathi anguphe phansi ngishisa impepho yamsamo, belokhu ngisafisa ukufeza amaphupho wami noma ngisindwa amazwi abantu, ngisazama ukuma ngezinyawo zami. But uyakhala umkhulu ethuneni, but uyakhala umkhulu emathuneni, kodwa nami ngiyakhala lapha emhlabeni. Kokuphila sekunzima.